Kun Radio Sagale Amerikati. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara darbe yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaasaa dabarseera. Naakortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa ammoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansiif akkaawuntingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akkan qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akkan qabu yaadee jedha.
Inkololessa gaafa guyyaa tokkootiin jalqabe inkololessa kanarraa kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti nan jalqabe. Jalqaba gaafanni hojii kana jalqabu wanti nani jalqabe bayyanatii biratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjedheettiinis amma tokko timilkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafa deemu bayyanatii irraallee gara qulaal firfiriitti deeme amma cibsee jalqabeetti nan jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii akka kanaa gosa hundaatiin galchadheera waan jatachaa jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti sin arganne maal hojjeta turte mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu hojjechuu gabaarra wanta adeemtee jirtuu fi namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamisaa ajajatu kushiinaadha wanta adda addaa xibsii akka kanaa hojjechaa irra ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessu kan durumaan qabdamoo?
Basee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoo duratti yeroo mana barumsaattis baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan an hojjedhe malee wantoon konfidensiidhaan hin taa'e hojjedheef hin taa'e baqa. Malee waa amma kana leenjisaa leenji'ee qabu miti. Hojjedheetumaan hojiimaan adeemsa keessa muuxannoo tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaale isaan olitti akkaataa kamiitiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaan jira.
Gosi barnoota ittiin baratte maali? Erga eebbifamte booda gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo? Kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kanatti seente?
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifamee ba'e digiriidhaan kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganda faayinaansiitiin ba'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamma deemee waan kam godhu hojii mataa kootii biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu koo saamansiisee hojii kanatti ofii kootiif gala.
Ergasii hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kanatti natti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maaliif kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaa kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argadhe haaluma mindaas ta'ee hojiin ji'attiin kan argadhu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kanan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birrii 1700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birrii 1075 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira. Kanarra darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata.
Amma jalqaba anaaf ishee gargaartuu qofa nama lama taaneetu hojii jalqabne amma nama afur taanee jirra.
Balbala mana nyaataa kee kana fuulduratti immoo dargaggoonni puulii taphatu kan keetii?
Puuliin jalqaba kanuma kooti. Babal'isaa waanta hin jiruuf ijoolleen taphatan naa eeganii amma taphatanii naa kaffalee hin deemu.
Dargaggoota Haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbisee hin ture.
Maqaan koo Rupeeraa Basaan jedhama. Amalli isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasna jechaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin koos abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qaban. qabanne yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akka isaas immoo waan gaarii irraa barachaa jiru. Waan gaarii hojjechaa jirta, waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru isaan.
Mee hojii hojjetaa jirtu kanarratti maali kan gufuu sitti ta'e caalaatti akka itti milikoofne?
Baay'inaan wanti hojii kana keessatti gufuun itti ta'aa jiru sababa ibsaatiif wanta istoof irratti hojjetamuu danda'u eeleedhaan illee waan hojjetamuu danda'u kana hojjetachaa hin jirru. Rakkoon hin guddaan kiraayi manaati. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Amboo kanarratti xiyyeeffannoo godhee kan bakka nu mijeessu yoo ta'e nama amma nama 4 taanee jirra. Gara amma nama 8 nama 10 kanaa olitti hojjechuu dandeenya hojii kanatti milikoofne. Hojiin biizinesii. Gara kamittiyyuu milkaa'uun danda'ama hojjennaa wanta ta'eetii fi mootummaan haala kanaatiin otoo haala nuyi jeessee gaariidha.
Dargaggoon tokko maal gochuu qaba akka keetti milkaa'uudhaaf waan danda'eef?
Dargaggoon kamiyyuu taanaan kan barates baratee lafa taa'u. Dargaggoonni kamillee taanaan yuunivarsiitii mootummaas ta'ee miti mootummaarraa kan ba'an abdii otoo hin kutatiin wanta xiqqoorraa ka'ee wanta guddaa hojjechuun wanta danda'amuuf namni tokko. Hojii bizinesii guddaarraan hojii wanta eegalu itti fakkaachuu danda'a. Garuu waa'een bizinesii wanta xiqqoo intii xiqqoorraa kaanii gubbaa'ee guddachuun hin danda'amu. Xiqqoodhaan guddachuu kan hin dandeenye guddaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Xiqqoorratti karaa ulfatanii kan hin hojjenne guddaarratti hojjechuun jechuun sammuu namaatii olidha.